Eta beno, osteguna dugu, eta hori bakiz ezer esan duen, bi astetan behin, izaten hori dugula gure irratiko uinetan Xanti Begiristain, eta alaxe da gaurkoan ere. Xanti, egunon, zer moduz?
Zin, eneko berdin, osongi, eta egunon baita ere, irati irratiko entzulego zientzak.
Bueno, gaurkoan, tokatzen zaigu berriz ere, ezakit zer duzun prestatua guretzako, ezakit manesen historioa izanen den, edo zuk idatzetako artikuluren bat, edo topatutako artikuluren bat, zer duzu gaurkoan prestatua guretzat?
Bai, ez da, horrendik manesen historio batzuk, elten zaizkigula, baina azken bola honetan idatzen ari naiz artikultxo motz batzuk, eta, bueno, orduan, pentsatu dut, hobe, momentuz gaur behintzat, horietako bat aprobetzatzea, gaurkotasun osa behintzat ez galtzeko, eta bueno, manesenak, ba, edozein, garaitan erabilik ezte, beraz gal, artikulu txobat aukeratu dut, bai.
Ba, bueno, artikulu hori ikusiko dugu, zertan datzan, orain zurea daitza, ezer guzu, komentar guzu?
Ba, jak endo dizkietu behar ere, Eskolibreak, eta, bueno, ez dakit hori nindela azte bete edo, eta ginen idatzi duen, edabideetara bidalita dago, baina uste dut oraindik, uste dut ez, egin seguru, oraindik ez dela atera. Eta, bueno, izen burua jarra ginean, Baskonia txapeldun, edo Saski Baskonia txapeldun. Eta, hasi gonez, ba?
Bai.
Orain dela azte batzuk, Baskonia Saski baloi taldeak, norgeiagoka garrantzitsu bat irabazi zuen, eta orduan Euskal Herritar asko biziki postu ziren, eta nola ez baita arabar ugari ere. Baina bereziki gazteiztar asko ere asko izan ziren gogotik alaitu eta pozak txoratzen jarri zirenak. Halako unturaino non jende anitz elkartu eta pilatu egin baitzen, hiriburuan modu neurri gabe eta arriskutsu xamarrean garaipena ospatzeko. Horiz, modu arrisku xamarrean zen dut, ba, horrengo virusaren gati. Bestalde batetik ere, badakit aipatutako kirol taldea 1949an fundatua dela, bintzat, Euskal Wikipedian horrela jartzen du, eta hortaz, badaramala denbora dezente Gasteizen kokatua eta errotua. Hala eta guztiz ere, eta naiz eta nien naizen kirol horren zale, Euskal Irrati eta Telebista guztietan Baskoniako entrenatzailea eta jokalariak beti entzuten ditut Espainiak mintzatzen. Hau da, konkistatik aurrera inposatu ziguten kanpoko hizkuntzak eta antza denez, denak zoriontsu eta udos agertzen dira gertakari horren aurrean inolako kezka eta ardurarik izan gabe. Inor ez dut asolaturik sumatu, eta horixe da, hain zuten ere, niri bitxi gertatzen zaidana. Hau da, Espainiako imperioak bere garaian arma hilgarriak errukiri gabe erabiliz eta bortxazko konkista anker baten ondoren lortutakoa, kasu honetan gogora dezagun besteak beste Gasteizko setioa, Gaztelako erresumako armadak 1199 eta 1200 bitartean egin zuena Alfonso zortzigarrena buruzuela, Gaztelako erresumako buruzuela, Nafarroko erresuman erregea Antxo zazpigarrena zenean. Esan bezala, Gasteizko saski baloi talde txapeldun hori, dirudienez gazteleraz entrenatzen da, gaztelaniaz egiten ditu taktikak eta estrategiak. Espainieraz prestatzen ditu partiduak. Erderaz jokatu eta ospatzen ditu garaipenak eta bar. Kanpotik binetein horixe hautameten da. Euskaldun bakarra ematen du Josean Kerejeta lehendakari lazkaotarra dela. Gainera, jokalari gehienak erosiak direla nabarmentzen da beren etnia eta hizkuntzengatik. Eta nik hori ez daukat bat ere gustuko kiroletan, edo zin kiroletan, alegia, azoka bat ematen duelako. Argi eta garbi, utzi nahi dut, nik ez dudala deus ere atzerritarren eta migranten aurka. Baina inola ere gustatzen ez zaidana da, kanpoko jokalariak erostea, etorraraztea bakar-bakarrik onak direlako. Eta gainera, gero ikusten dugu, gehienak behintzat, soilik bertakotzen direla gure inbaditzaileen kulturan eta hizkuntzan, kasu honetan, ba, gaztelanean, edo, espainieran. Badakit, errurik handiena ez dela haiena, baizik eta hemengo erakundena, eta bar. Horrexegatik hain zuzen ere, suertatzen zait niri guztiz harrigarri eta txundigarria egiaztatzea Gasteiztarrek eta nola ikusi dituzten beren buruak islatuak eta irudikatuak halako kirol talde erdaldun batean. Baina jakina, 11 ikusteko jaioak omen gara, eta hau ere honelaxe hartu beharko dugu. Honegin eta behonda hiela ba. Honen hemen jarritakoa nire iritzi soilia baino ez da, inor iraindu gabe esan dakoa. Orain, nahi duenak esan dezala berea, begirune berberarekin. Eta hori izan da ba, artikulutxo.
Ba, bueno, arrazoi handia duzu, ez? Nola, bueno, Baskonia deitzen da taldea, eta ia gehienak, bueno, kanpotarragia, edo, bintzat, eta gainera, nola hartzen duten gaztelera, egia, esateko, beraien azalpenak, eta beraien, ez, partidu ostekoak egiteko, eta, bueno, ba hori ere, ikusi beharko genuke, berrikusi beharko genuke, eta aztertu beharko genuke, aber, zer egiten ari garen gaizki, holako jende bat etortzeko, nez eta oso onak dien, ba, bueno, igual, ez, zipristin du beharko ditugu, euskaraz ere, mintzat, pixkata, bada ere.
Nik uste dut, ez dudala, sekule santan gogoratzen, jokalari bakar bat ere, entzun izana, euskaraz, uste dut hori kerezeta, bai, lazkoko delako, baina, bueno, hori zizien daria da, ja, lagendakaria, eta gainerako guztiak eta baita entrenatzaileare erraldunak eta bai esan dudan bezala xege bitxi gertatzen zein nola sentitu aldiren horren identifikatu da eta nik askotan pentsatzen dut ni esatarako larrongoa naiz eta gaztetxoan nintzenean ba garai hartan Nafarroko pilot herriarteko pilota txapelketan jokatzen zuten orduan gazteak zirenean ba Ladis Galarzak eta Juan Miguel Soroak eta barta orduan zenbait aldiz irabazi zuten Nafarroko herriarteko pilota txapelketa zen eta nik pentsatzen duen eta orduan oso identifikatuta sentitzen nien baina nik pentsatzen dut pentsa dezagun orain adibidez Aezkoan ezta Aezkoan sortzen dela pertsona aberaz bat, eta esaten du, bueno, nik erasu behar ditut, kanpoko pilotari honak. Eta horrela, ba, Aezkoak irabazten duela, Nafarroko edo Euskal Herriko herriarteko pilota txapelketa, baina horrek ez dakit, ze grafia izan dezaken, eta zuk erosten bali maizutu kanpoti jokalariak, eta ez baldin badira bertakoak. Olako zerbait gertatzen da, niri Baskoniarekin eta futbolarekin, eta hor.
Eta bai, bueno, finean ere merkatu bat bada, orain gaur egungo kirola, ez, nola ikusi da, nola negoziatzen diren kontratuak eta nola ekartzen diren ba pertsonak, beti ere pertsona direla, baina batzutan ematen du merkantzia hutsa badirela, ez, milioika, milioika eta milioika diru sautzen dituzten merkantziak, baina bueno, ba hoize aldatu beharra izango litzateke eta kirolera bueltatu beharko litzateke, ez, askotan hori aipatzen da ere. Ba, Sandi,
neurri txiki batean uler litekeela. Bueno, jokalari batzuk erostea da ber, baina bueno, salneurri normal zago batzuekin, baina salneurri horiek futbolean eta horra izaten dira desorbitatuak eta ba. Eta nik nahi nuke hori aldatzea, baina ikusten dut, egoizten dut, jaia ezin ezkoa izanen dira.
Hala zena, hortan jarraituko dugu, Xanti, mila esker gurean egoteitik, bi aste barru, berriz ere izanen gara zurekin, eta hoize, ba, mila esker hemen egoteaetik, plazer bat, beti bezala, zein du?
Ondo, oso ondien niretzat ere berdin izan da. Gurrengo azte, agost.